Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, azizlar. Doimo bir narsani yodda tuting. Jarohatingizni yashirishingiz uni battar kuchaytiradi. Muammolar qorong'ulikda kattalashib boraveradi, ammo qachonki haqiqat nuriga chaqirilsa, ular qisqaradi. Siz o'zingizning sirlaringiz kabi xastasiz. Shuning uchun niqobingizni yechib, komillikka da'voingizni to'xtating va erkinlikda yuring. Sedelbek jamoatida shifoni qutlang nomli dastur orqali bir qancha kishilarni qattiq vasvasalardan va bir qancha umidsiz hollardan qutqarganliklarini eshitganmiz. Bu kalomga hamda Isoning go'zal so'zlariga asoslangan 8 bosqichli shifolanish jarayoni bo'lib, kichik guruhlarda tashkil qilingan edi. Keyingi 10 yil davomida 5000 dan ortiq kishi turli odatlar, jarohatlar va og'riqlardan ozod bo'ldilar. Bugungi kunda ushbu dastur bir qancha jamoatlarda ishlab kelmoqda. Bu dasturni ko'plab jamoatlar bir-birlariga tavsiya qilyapti. Shayton sizdan vasvasalaringiz va gunohlaringiz yagona ekanligi haqida o'ylab, ularni sir saqlashingiz kerakligini xohlaydi. Haqiqat shuki, hammamiz ham bir kemadamiz. Hammamiz ham bir xil vasvasalarga duchor bo'lamiz va hammamiz ham gunohkormiz. Millionlab kishilar siz his qilganingizdek his qilganlar va hozir siz duchor bo'layotgan qiyinchiliklarga duchor bo'lganlar. Biz o'z xatolarimizni yashirishimizning sababi kibrdir. Biz boshqalarni bizning har bir ishimiz nazoratda deb o'ylashlarini xohlaymiz. Haqiqat shuki, siz gapira olmaydigan har qanday narsa allaqachon hayotingizda nazoratdan chiqqandir. Moliyaviy muammolaringiz, turmushingiz, farzandlaringiz, fikrlaringiz, jinsiyligingiz, yashirin odatlaringiz yoki boshqa har qanday narsalar. Agar siz buni o'zingiz hal qila olganingizda allaqachon hal qilardingiz. Ammo siz o'zingiz bajara olmaysiz. Irodangiz va shaxsiy axtlaringiz yetarli emas. Ba'zi muammolar o'zingiz hal qilishingiz uchun haddan tashqari singib ketgan, odatga aylangan va kattalashib ketgandir. Siz uchun sizga dalda beradigan, yordam beradigan, siz uchun ibodat qiladigan, sizni shartsiz sevadigan va mas'ul bo'lgan kichik guruh yoki mas'ul hamkorga muhtojsiz. Keyin siz ular uchun shunday qila olasiz. Qachonki biror kishi menga hozirgacha buni hech kimga aytganim yo'q desa, men u kishidan xursand bo'laman. Chunki bilamanki, u kishi katta yengillik va ozodlikni his qilishni boshlaydi. Bosim kuchidan erkin bo'ladilar va ilk bor kelajaklari uchun umid uchquni ko'rinadi. O'zimizning qiyinchiliklarimizni biron xudoji o'rtog'imizga aytganimizda, biz xudoning aytganini qilamiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.